Suzo mfowethu, mina ngingayenza imesi mfowethu, ngingathengisa indlu ngoshada. Qeda ushada maybe angahlala ngani 3 years naye lo muntu lona. Uma qeda ushada naye ngiyothenga enye indawo, ngiyothenga i-stand. I think it cost me 120,000. Ngakha, uma qeda ukwakha asiqeda ngani 3 months. Sa divorce and into konke sibanganje ungithule ningane mina so bangayithanda ingane yami yabo so nami ngatangeke ngishiye ingane yami ngenxa yakhe sa divorce wathatha yonke into yonke ngitholanga next ngayocasha phansi from this crash tata nemoto namanje cale phansi from this crash imhlongo dale imhlongo uliwe lana from the past flag.